Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave právě začíná. Za mikrofonem Radio Wave sedí Pavel Sladký a vás vítám a zdravím u vysílání a zároveň vítám našeho dnešního hosta, což je zpěvák, fotograf, spoluautor Atlasu vážek a odornatolog Dan Bárta. Ahoj.
Dobrý den, ahoj.
Který už hostem Casablanky jednou byl, ale je to v dobách dávných, troufnu si říct, je to nějakých 12 let. Tak co je nového za těch 12 let z hlediska cestování? Ať už by teda souvisely s vážkami nebo ne?
Tak minimálně se člověk pomocí internetu dostane na jakýkoliv místa, většinou na jakýkoliv místa, kam chce jet mnohem dřív, než tam jede, takže se může rozhodnout, jestli tam pojede, a protože většina míst na světě není tak strašně krásných jako některá jiná, tak se ty lidi možná srocují na těch krásnějších místech a odpadá takový to dobrodružný hledání, na který stejně potřebuje člověk trošku víc času a vlastně i odpovídající věk. To znamená, aby se našinec binkal 6 týdnů po nějaký zemi, o který toho moc neví, tak na to je třeba kromě toho času i mít nastavenou psychiku takovým tím způsobem, že to není marnění času, což vlastně odkazuji přímo k mládí jako takovému.
A říkáš to spíš teda s důrazem na to praktické hledisko, že se změnilo plánování, cestování, přístup k tomu, anebo spíš i nějak jakoby posmutněle nad tou globální situací, že se příliš mnoho lidí shromažďuje na jednotlivých místech?
To ne, já myslím, že vlastně ta nostalgie, pokud tam nějaká zaznívá, tak je vždycky osobní. To znamená, že já už se vlastně k tomu pocitu, kdy je mi 25 a je mi všechno jedno, opravdu nedostanu. To už se mi jako asi nepodaří. Možná tak někdy v 80 letech už zase nebudu mít kolena v takovém stavu, abych si mohl dovolit vyšlápnout s báglem kopec. Ale vlastně myslím si, že i ten způsob, jakým se cestuje dneska, tak má spoustu jako výhod, o kterých se našincovi ani nesnilo, jako je například to, že můžete utratit libovolný počet peněz a nemusíte mít v kapse cash a tam s nějakým způsobem pracovat, což samozřejmě bráno z pohledu dnešního 25-tníka je super, protože se nemusí zabývat takovýma kravinama, a z pohledu mýho je to tak, že to vlastně mělo i svoje kouzlo a člověk musel trošku pracovat sám se sebou a se svýma tužbama, se svou rozcapeností a tak dále. Takže vždycky je to dvousečný a každý, kdo má aspoň trošku fištrona, empatie, tak jakoukoliv nostalgii pochopí, protože z mýho pohledu v rámci cestování spousta věcí končí.
Já si pamatuju na spoustu svých cest, kdy jsem měl $250 jako cash, možná ještě nějaké marky k tomu, co už dneska vůbec neexistují, a celou dobu jsem se tak na té měsíční cestě třepal o ten rozpočet, že jsem se vrátil a měl jsem pořád 150 třeba.
No, mně se spíš povedlo vždycky ten první týden utratit většinu a pak už jsem v tom musel bruslit, včetně prodeje objektivů a tak dále, takže no.
To se stalo konkrétně někde?
Jo, musel jsem. V Mexiku jsme ten rozpočet neuhlídali s kámošem, byli jsme tam asi 5 týdnů. Takže ten poslední týden jsme fakt zjistili, že nemáme vůbec žádný peníze. To znamená, že jsme těch pár drobných museli opravdu jako ošetřovat, a když jsme pak kupovali na trhu, tak jsme dělali strašně smutný oči a dělali jsme ten biznis s těma trhovcema, takže když si koupíme ještě jeden párek, tak dostaneme 2 cibule navíc, aby jsme si to mohli uklohnit na nějakým vohínku za městem. A když nám ty prachy došly definitivně a zjistili jsme, že jsme tam týden úplně bez prostředků, tak jsem musel prodat ve Frcu, ve Vachace jeden objektiv za ne úplně vlastně jako strašlivý peníze. Když jsem to potom dozjišťovával, tak se vlastně ukázalo, že ty lidi, přestože to bylo v Mexiku, tak byli velmi poučený a ta cena byla taková, jakou bych dostal ve Frcu tady, takže vlastně bylo všechno úplně v pořádku. No a měli jsme s tou takovou uvorku, že jsme za ten týden, za 4 dny ty peníze utratili, a na letiště jsme naseli do taxíku a po cestě jsme vyvexlovali tu cestu za placatici na alkohol a sluneční brýle.
Tak já myslím, že teď ta nostalgie musí být pochopitelná.
No právě.
Ale když už jsme to od začátku spojili, tak já si myslím, že v sobě chovám určitý typ jako nostalgie k věcem, i které osobní nejsou. Taková ta nostalgie po časech Amundsena, Shackletona a dalších objevitelů, Emila Holuba a podobně, že nějaký kulturní přenos do dob, které jsem nemohl zažít ani omylem, ani o století vedle, tak ve mně nějakým způsobem jsou.
Tak oni všichni tyhle ty frajeři by se zase vysmáli tomu cestování, který my dva už považujeme za svým způsobem prastarý, protože, já nevím, Paul Gauguin, ten by řekl, chlapci, letadlem, jděte se vyspat, já musel natahit ty 3 měsíce lodí hezky pěkně v podpalubí, drhnout podlahu, abych se tam vůbec dostal. Takže myslím, že ty chlapci, o kterých jsi mluvil, a což byly ještě navíc jako echt dobrodruzi, který si šli fakt proto, aby je něco opravdu praštilo přes hlavu, takže se z toho neproberou. To našinec vlastně vůbec nedělal, ten se fakt jenom pincal s rukama v kapsách a očumoval svět, jako to byla trošku jiná báze.
No a z hlediska cestování, když přeskočím rovnou do současnosti, tak jaký byl tvůj rok 2020? Ten nejkomplikovanější snad od sametové revoluce z hlediska českého cestování?
No, já jsem měl to štěstí, že jsme se domluvili se ženou a vzali jsme prtě sebou ke kámošovi na Bali. Takže těsně předtím, když se o tom covidu už vědělo, ale ještě to vypadalo, že se skoro nic neděje a že to bude zase jenom další nějaký čínský trojčíslí a trojpísmení, který prostě přeletí a nic se nestane, tak jsme odletěli tam. No a už po cestě na Bali v Denpasaru a v Abu Dhabi to začalo trošku tak jako houstnout a tam už jsme potom jenom sledovali zprávy o Itálii a o tom, že vlastně už v Česku se objevil první člověk a tak dál, takže ta atmosféra byla tuhá, ta cesta zpátky už byla taková, že všichni byli dost vydeprimovaní i na tom letišti, že měli všichni roušky a tvářili se dost vyděšeně a bylo tak jako truchlivo vlastně na té křižovatce. No a dojeli jsme domů a já jsem si zahrál jeden koncert akorát Duplo, to znamená, že vlastně od té doby jsem nebyl nikde, protože není ani tak možnost, ale spíš takový vnitřní důvod v tom smyslu, že není kam se hrnout teďko v této době. Jednak to není ani moc slušný, jednak na to není ani moc prostředků v mém případě a jednak si myslím, že na nás není nikdo zvědavý, pokud to není majitel pohostinství někde na pláži v Chorvatsku.
Ale nějaká obava, že na Bali zůstanete, že tam zůstanete viset, ta nebyla?
Zatím ne, ono to fakt tak nevypadalo ještě v té době. Tam zatím se vlastně v podstatě jenom čekalo na to, jestli z toho ta pandemie bude nebo nebude. Jo. My jsme se vrátili někdy 10. února, tuším, nebo tak nějak prostě v první půlce února, to znamená zhruba před rokem. A to ještě bylo takový, že když se všecko zavře a schová, tak to nějak dopadne. Jo. Takže myslím, že ty lidi, kteří tam přilítali v dobu, kdy my jsme odlítali, tak ty už starosti měli po těch 14 dnech. Tam už bylo takový, že se zahustily linky a někde se muselo čekat díl a ty lidi se jako s bídou procpali do nějakého letadla. My jsme vlastně jenom přiletěli na letiště a na normální letenku jsme odletěli a byli jsme ujištěni tou společností, že žádný problém na cestě nebude, ale měli jsme to v podstatě oprsanou. To znamená, že řekněme, že těsně za náma se zavřely dveře, kdybych měl být metaforický.
Kolikátá návštěva Indonésie pro tebe to byla? Protože to je, pokud vím, tvoje oblíbené souostroví.
Tak Indonésie je bezvadná, že jo? Protože je obrovská, je strašně pestrá. Je to od Irianu, Moluk, přes Flores a různý takový jako místa, kde jsem vlastně vůbec nebyl, ani si jenom umím představit, až po takovou tu echt Indonésii, jako je na Jávě, nebo na Sumatře a po takovou tu, která je trošku hnutá, jako je na Borneu. Takže tam se vlastně do Indonésie si myslím, že se dá fakt jezdit celý život. Je to, ty lidi jsou tam fajn, nikdo z nikoho tam, našinec tam fakt nemá obavu, že bude nějak zbytečně vystavený nějakému brutálnímu nedorozumění a navíc to není země drahá a je to prostě, ten svět je mírný. Takže já, když to celý spočtu, tak abych zbytečně nezdržoval, tak si myslím, že jsem tam byl asi 5x, možná 6x, 7x a 2x na Borneu, 1x na Sumatře, no a potom na nějakých ostrovech na tak dál. Takže vlastně Indonésie je strašně velký svět sám o sobě, takže toho se člověk ani nebaží, ani to nemůže vidět všechno za život.
Ty jsi před malou chvíli říkal, že Borneo je hnutý. V jakém slova smyslu?
No jakože, že když si pamatuju, že jsem se úplně na té první cestě vylodil v Jakartě, a viděl jsem starý jakartský přístav, už tehdy vlastně to byla trošku turistická atrakce, kde byly takový ty starý lodě, plachetnice a na nich, na ně vedly takový ty dlouhatánský už lety prohnutý prkna a chodili tam opravdu ty lidi, který zná člověk z knížek typu Bratránek z Batávie a tak dále, že měli takový ty javánský čepičky a takový ty košilky z takového toho podivného umělohmotného brokátu a na sobě takový ty sukínky a něco, tak vlastně to mi přišlo, že je indonéský hodně, no ale Borneo už vlastně je takovej trošku jako odstrčený svět, je tam spousta lidí z Celebesu a myslím, že to Borneo jako takový je prostě, nebo Kalimantan v tom indonéském smyslu slova, není ta Indonésie vlastně jako jak bych to řekl, jako ve své pravé prapodstatě nebo něco.
Jako civilizačně, nebo?
No.
Jo. A na Borneu jsi byl i za váškami?
Na Borneu jsem byl hlavně za váškama. Můj kámoš Standal Hota, který tam dělá výzkumy na primátech, jednak na kahaunosatech, takový opice z mangrovů, potom na orangutanech a na nějakých hulmanech, tak ten mě tam pozval, protože tam je les, který se jmenuje Hutan Lindung Sungai Wain, což je takovej kus pralesa primárního, třeba 10x15 kilometrů, takový jako, že jedno taký razítko pralesa blízko pobřeží u Balikpapanu. Jestli bychom tam neudělali s Alešem Dolným inventarizační výzkum vážek, co vlastně znamená, že se dostaneme na povolení dovnitř, do té úplně jako první zóny, řekněme, budeme tam mít k dispozici maníka, který nám pomůže s logistikou a s takýma těma stravama a podobnýma olovinama a my budeme jenom máchat síťkou a budeme prostě zjišťovat a počítat, co všechno tam žije a jestli tam náhodou není něco super vzácného, na čemž by se potom dala postavit jako přísnější ochrana toho místa a tak dále. No a my jsme tam letěli, tuším, v létě 2008, aby jsme udělali tuhle práci a pak jsme se tam ještě dostali v zimě 2010, kde jsme to jako doplnili a zjišťovali jsme, jestli tam je nebo není nějaká sezónnost a tak dále. Takže tam jsme udělali kus takový práce, která je výzkumnická a vlastně je docela dobře citovaná, že se k tomu některý lidi vztahují, že jsme měli článek v Tropical Zoology o tom, co všechno jsme tam nazbírali, za jakých okolností a tak dále, tak to bylo vlastně v podstatě echt. Jako. No a potom jsem ještě dělal pro Českou televizi se Zdeňkem Suchým takovej jeden pořad, který se jmenoval Češi zachraňují. Jeden díl byl právě o Standovi Lhotovi a ještě jeden díl byl o naší kamarádce Hance Svobodový, která tam někde jako severovýchodně od Bornea na takových ostrovech chrání.
Zachraňuje želvy.
Mořský želvy, přesně tak. Takže to jsem tam byl potom jako filmař, takže vlastně skoro vždycky na služební cestě jako takový insider, takže Borneo vlastně třikrát, no, samo o sobě.
My jsme tady v tomhle pořadu o Češích, kteří se nějaké ochranářské nebo přírodovědecké práci na různých odlehlých místech na světě mluvili víckrát a oba dva vlastně, Stanislav Lhota i ten projekt Mořské želvy CZ, tady jsme rozebírali nebo byli našimi hosty, takže je potřeba je ocenit právě i za tu vytrvalost, kolik let už to dělají, protože to je víc než dekádu v obou dvou případech trvající záslužná práce.
Musí to být jako z jejich strany. To prostě musí být fakt velká oběť do jistý míry, protože vlastně ten jejich život je v uvozovkách nenormální, protože vlastně jsou někde na výspě a žijou tam dost osamělé, ale je to vlastně jejich volba, myslím, že to mají rádi, takže zase z druhé strany se může říct, že si jdou za svým snem a cílem, to je takový, že záleží na tom, z jaký strany na to člověk kouká. Ale rozhodně prostě z jejich strany k tomu živému tvorstvu a k tomu místu musí být fakt jako hluboký, láskyplný vztah, což je ta věc, která v podstatě stojí za jakoukoliv ochranou přírody, že to našinec nějakým způsobem hluboce miluje a je mu fakt smutno z toho, že to mizí a že by to mělo odejít ve prospěch něčeho, co tak strašně nemiluje, jako jsou třeba továrny a peníze.
Pokud si dobře pamatuju, tak jeden z postupů práce při výzkumu vážek bylo, že jste sebou tahali i skener. Ty vážky jste schlazovali, aby se přestali hýbat, pak jste je naskenovali a poté, co se znova zahřáli, tak byli schopné normálně pokračovat v letu a v životě. No. Takže se sebou tahá i zařízení tohohle druhu.
Tahá. My jsme vlastně si říkali, že jeden z těch výstupů té práce, krom toho, že máte seznam druhů, který tam žijou a lítají, je i takový ten obrazový výstup, kde vlastně člověk může buď udělat nějaký atlas nebo to zveřejnit někde na webu a každý další návštěvník toho místa už bude mít k dispozici nějaký srovnávací materiál, podle kterého pozná, když něco chytí do síťky nebo to vidí někde na nějakým stéble u vody, tak pozná, na co se kouká. Jo. My jsme tam vlastně fakt byli v roce, kdy v podstatě jediná taková literatura souhrná byly nějaký Dragonflies of Borneo, který napsal jeden Australan. A bylo to takový na jednu stranu strašně povšechný, na druhou stranu tam chyběla spousta vyobrazení, takže my jsme museli spoustu věcí uhadovat. Ty druhy, které jsme tam určili, jsme naskenovali i, protože tam odsaď nejde odvést biologický materiál už teďko, tak jsme to naskenovali i z toho důvodu, aby jsme to potom mohli poslat odborníkům k přeurčení, kdyby jsme někde udělali nějakou chybu. A vlastně jsme tím dělali to, co dělá většina vědců. To znamená, že navazuje na něco, co už se ví a snaží se to obohatit o něco nového, aby se toho příště vědělo zase o trošku víc a celý to poznání se nějakým způsobem v rámci teda oboru jako posouvalo.
A poté, co vyšel ten Atlas vážek, jehož ty jsi jeden ze tří hlavních spoluautorů, tak ta intenzita focení vážek u tebe nějak polevila nebo vůbec ne?
No, ono to je spíš tak, že já to musím rozdělit jednak na to chytání a skenování a jednak na to focení samotný. Mm-hmm. Takže já vlastně na to focení mám méně času a všechen čas, který věnuju focení, tak mám trošku výčitky svědomí, že se nevěnuju tomu výzkumu a zase na druhou stranu, když se věnuju výzkumu, tak mám výčitky svědomí, že tam prostě nedokumentuju jenom tu holou krásu a nedělám si tam tu meditaci s foťákem. Ale to si dělám trošku srandu, takže ono se to vždycky se jako najde ten způsob, že jednoho dne prostě většinou po třech dnech Alešovi oznámím, kámo, teď se mnou nepočítej, běž si na nějaký potůček sám a já budu tady na téhle bažině a nehnu se odsaď, dokud prostě nebudu mít nějakou pěknou fotku nějakého zajímavého druhu. Takže většinou jsme se v tom střídali. My jsme ještě vlastně ten atlas těch bornejských vážek nebo vážek toho Sungai Wainu, jenom toho malého kousku, protože tam žije asi třetina vážek na Borneu, což z jednoho pohledu je strašně hodně a z druhého pohledu je strašně málo, to znamená na atlas je to vlastně strašně jako nedostatečný. Ale my jsme to napsali v češtině, v angličtině i v indonéštině, takže je to taková trojjazyčná ekologický průvodce vážkama a jejich biotopama v dipterokarpových lesů, Balik Papanského zálivu a tak dál. Takže si myslím, že i v tomhle tom smyslu, jakkoliv z dnešního pohledu už to trošku vypadá jako taková prdlá bibliofilie, tak máme jako trošku hotovo. No.
Nevím, jestli to posluchači vědí, ale ty ses potom ještě o nějakých třeba 7-8 let později stal studentem roku na aplikované ekologii. Říkám to správně?
Jo.
Protože jsi nastoupil studium a chtěl jsi ještě doplnit vzdělání šířej pro ten obor jako takový, jo?
No, já jsem jako...
Protože to jsou nějaké 3-4 roky zpátky.
3-4 roky nebo 2, já ani nevím, 19 nebo 18 jsem to dostudoval, asi 19, asi jo. Spíš jsem ten obor ekologie jako takovej, jsem si chtěl nějak jako uzavřít, protože těm vážkám se vlastně věnuju, takže jsem si spíš chtěl tak jako podepřít tu teoretickou základnu a zjistit, co vím a co nevím a tak si tak jako hecnout a ještě jsem na to měl vlastně čas a vypadalo to, že si to můžu dovolit, tak jsem si tak zaskotačil, takže první dva roky jsem udělal jako za dva roky a ten poslední třetí, to už se narodil Mikuláš, tak jsem dělal tu nejdelší možnou dobu, to znamená 3 roky, než by mě vylili za to, že nestuduju dostatečně intenzivně, takže ten poslední rok byl krušnej, ale nakonec se to povedlo a student roku, já myslím, že to bylo v souvislosti s tím, že jsme s Alešem Dolným a s Filipem Harabišem udělali pro nakladatelství Akademia monografii vážky, takže tam jsme jako měli zářez tak hluboký, že při vší úctě a chytrosti a větší chytrosti než mojí většiny mladých studentů, takovou páku ještě ti chlapci a děvčata neměli, takže se jim omlouvám, že jsem jim ve svých 45 vyfouk takhle krásnou a důležitou cenu.
Jedna ještě otázka obecná. Díváš se na hmyz obecně, nejenom na vášky, jako na ten živočišný druh, který je lidem jakoby nejvíc fuk, ačkoliv jsou na něm pozorovatelné nějaké ekologické dopady a posuny na planetě, možná někdy i jako první nebo největší?
To je těžko říct. Jo. To já vlastně... Jako neexistuje snad člověk, který by nebyl vnitřně pohnut, když vidí velký hmyz. Stejně jako když vidí velkého 6-centimetrového tesaříka s dlouhýma tykadlama před sebou, tak se zastaví skoro každý, protože to je jako věc, která uchvátí. Stejně tak neznám člověka, který by vydržel bez nějakého vnitřního pohnutí pohled na motýla, kterýho ještě neviděl a který je fakt jako překvapivě velký nebo překvapivě barevný nebo něco takového. Ale to si myslím, že je jako zaujetím atraktivitou jako takovou. Ale obecně havěť ve smyslu nějaká pidi ploštice nebo nějaká pidi muška nikoho moc jako netankuje a myslím si, že jsou tvorové, který jsou na tom ještě hůř. Jo. Myslím, že nějaká stonožka nebo nějaká pidi žížala, ta se hodí tak na háček k rybníku, ale jinak vlastně to nikdo jako moc neřeší. Takže to platí vlastně skoro obecně. Myslím si, že i optáci, pokud se s tím člověk nesetká tváří v tvář, takže to vidí z bezprostřední blízkosti a ještě je to zvíře, který nikdy neviděl, kde mu to dá opravdu jako pumelici do vědomí, tak si myslím, že se to týká většiny lidí. Konec konců, kdyby to tak nebylo, tak by na světě běhalo spousta biologů a ty lidi, který by to nezajímalo, by byli spíše výjimkou a ono je to ku podivu obráceně.
Viděl jsi dokument Davida Attenborougha Život na planetě Zemi?
Já už na to nemám nervy.
Nemáš na to nervy?
Já myslím, že bych celý ten dokument probrečel zoufalstvím nad tím, jak rychle to jde vlastně do kopru a že ještě na starý kolena budu svědkem jako zhynutí posledního sumaterského nosorožce a posledního bornejského orangutana a posledního, já nevím, jávského tygra nebo co. Takže já na to vlastně nervy moc nemám, protože tím, jak ten chlápek je velmi dobrý v tom vyprávění, je strašně sugestivní a má za sebou basement a partu lidí, který opravdu umějí dělat tu práci, který umějí dělat tak, že je vlastně dokonale efektivní v tom smyslu, že je efektní, atraktivní, narvaná obsahem, skvělá tou formou, tak ten jeho vyprávěcí, jako ta hmota toho jeho vyprávění je fakt jako, že se jí nedá odolat. A vzhledem k tomu, že to je pán, který už na té země kouli žije 90 let a že je to chlápek, který se řekněme o ty zvířata na určitý jako profesionální úrovni třeba od 20 let dívá, takže má za sebou 70 let možností porovnávat, jak to vypadá v takhle přechod, ještě navíc v tom překotném světě a v téhle době, tak si myslím, že dokáže lidem, který tou láskou k té přírodě nejsou dotčený tak intenzivně, tak v nich jí dokáže vzbudit. Ale v lidech, který tou láskou k přírodě od 10 let procházejí jako k něčím intenzivním, tak si myslím, že to je spíš jako úplně depresivní podívaná. Takže já se moc omlouvám, ale toto jeho dílo jsem zatím neviděl a mám z toho upřímně strach, protože to vyžaduje celého muže v mém případě.
Aby to nebylo týrání.
No, aby mě vlastně nepřepadl na beznaději a smutek nad tím, že ať člověk dělá, co dělá, tak to stejně půjde do kopru, protože prostě tlaku uživení 25 krků a tlaku prostě toho, že nějaký chlápek opravdu touží potom mít zlatou kliku na záchodě nebo prostě jenom si vydělat peníze, protože normálně umí obchodovat s dřevem a tak dál, plus všichni možní bambulové, který se na to nachomejtnou z pozice moci nějakého úředníka, můžou rozdávat za peníze razítka i tam, kde by neměli a tak dále a tak dále a tak dále. Tak to jsou takové věci, s kterými Našinec jednak nemůže hnout a jednak se ho fakt hluboce dotýkají. přestože se na nikoho z těch aktérů nemůže prostě zlobit, neboť taková je vlastně lidská přirozenost, kdy ten člověk se snaží každý mít co nejlepší život a brát každou příležitost za pače si, protože to je podstata člověka, jinak by nebyl v takovém ajfru, jako je.
Některé ty konkrétní kontury těch příkladů, co jsi zmiňoval, by se daly strašně snadno vztáhnout na Amazony. Jednak ta těžba dřeva, jednak prostě devastace něčeho, co měly být plíce planety ještě na strašně dlouho. Ty jsi byl v Amazonii kolikrát?
Já jsem byl v Amazonii taky asi 6krát, nebo byl jsem v Peru, přímo v pralese, nadlouho v Ekvádoru, ten jsem prolez skoro celý, ve Venezuele dlouho, to jsem viděl ve francouzský Guajaně, takže řekněme 4-5 cest, když nepočítám Kostariku, ale to je vlastně skoro taky, no úplně Amazonie ne, ale jako tropická jižní deštná Amerika, takže tak. A je to, taky to jde jako relativně rychle. Zvlášť teď v Brazílii, tam je to vlastně nejmarkantnější, že ten současný prezident brazilský Bolsonaro to opravdu, ten toho dokáže jako za tu dobu, co tam bude, a myslím si, že se tam bude držet zuby nechty co nejdýl, jako všichni bambulové tohoto populisticko-pravičáckého typu, tak tam toho zmrtí.
Že to bude nevratný.
Že to bude blbý, tak jako deštný prales má tu výhodu, že tam není žádný vegetační období. To znamená, že on vlastně ty možnosti tého samoobnovy jsou relativně rychlý, i když ne v tom jakoby hutným prastarým smyslu slova. Jo. Ale když se nechá nějaká země ladem jako v dosahu pralesa, to znamená tam, kam se dostanou ty semena, jak se říká, v lesnicích z okraje zdravého porostu, tak aby tam ten prales znovu vzniknul, tak protože to tam valí nepřetržitě kontinuo a není tam prostě od listopadu do dubna mrtvo, tak to je relativně rychlé a ty dřeviny a ta vegetace, která tam je na to zvyklá a jede vlastně pořád. Ale myslím si, že to kácení a to dělání v obrovských polí na soju a tak dál vlastně tomu ublíží hodně, protože to v posledku bude zvyšovat riziko požárů, vysoušet tu krajinu, měnit vodní režimy, měnit tím pádem počasí a klima a všechno, všechny ty doprovodné jevy, které prostě přicházejí vždycky s masivním odlesněním takhle obrovský depozice toho, kruci, teď mi to vypadlo, CO2. Takže vlastně to jsou jako nebezpečné věci, které by se měly dělat s rozmyslem, navíc vlastně pod záštitou nebo zástěrkou toho, že se pomáhá místním lidem, se jenom prostě prodává surovina na stojato poživačným rentierským ekonomikám nenažraným a tak.
Bavili jsme se o fotografování vážek, teď se bavíme o pralese nebo ekologii pralesa. Já bych nějak chtěl podtrhnout to, že přece jenom jsi muzikant, zpěvák, že to nevnímáš jenom fotoaparátem, jenom vizuálně nebo jenom skrz nějaká ta data, co víme o tom, jak to s přírodou na planetě je, ale že ji vnímáš taky ušima určitě. Tak jak ti ten prales zní, nebo kde si pamatuješ, že ti třeba v Amazonii prales zněl nejkrásněji?
Nejkrásněji je takový jako ošemetný, jako mě občas překvapoval, jo. Vlastně, když jsem slyšel poprvně v životě vřešťany, tak ten zvuk je vlastně i z akustického hlediska strašně zajímavý a ohromující, protože vlastně nedokážete dostatečně lokalizovat ten zdroj, protože to je takový rachot a tak zvláštní barva a tak zvláštní charakter zvuku, že to vypadá, že buď je někde strašně blízko a potichu, anebo někde strašně hlasitej a daleko, protože on má v sobě hrozně prázdnoty a taký dutosti, tak to jsou jako věci, které vlastně jsou jako překvapující, ale pokud nejkrásněji, tak jestli některý zvuk je fakt jako nadějeplnej a úplně hyperoptimistický, tak je to, když se probouzejí gibboni, to je jako, když je ráno na Borneu, nebo na Sumatře v lese, který je opravdu starý a velký a jsou tam gibboní rodiny, kteří žijou v takových těch jako fakt rodinných skupinách, táta, máma, dvě děti nebo něco v tom smyslu. A každý má nějaký okrsek, který vzhledem k té jejich mobilitě vlastně není nějak jako brutálně veliký, oni tak jako lítají po celém lese. Tak když někde spějí a v tom centru toho svého místa začnou zpívat, což je takový houkavý, stakatový, vysoký volání, tak nejdřív začne samice, pak se přidává samec, pak ty děti a teď ty skupiny se tak vozívají v celém tom lese, některý z dálky, některý z blízka a začíná to s rozbřeskem, kdy utichají takový to žabí zvuky, takový ty paterny, které jsou vlastně ostinátní, že to je takový to rytmický kvákání, kukání ze všech možných stran. Přidají se k tomu ty cirkulárky těch cikád a nad tím vším začne prostě zpívat, začnou zpívat ty gibonní rodiny, tak to je opravdu zážitek takovej, že jsem vždycky jako šťastný, že mám tu možnost slyšet to na vlastní uši, to mě opravdu dojímá i teď.
Já bych úplně měl posluchačům dodat, že ty, jak si tady kreslil ty vrstvy těch zvuků, tak to začínalo mít fyzicky takovou dirigentskou podobu, jak si rozpřáhnul ruce a maloval nám to tady, jak co přichází po kterém zvuku a jak se to vrství.
Intenzita zážitku a intenzita vyprávění, to se nedá nic dělat.
Pamatuješ si nějaký zvuk z džungle nebo možná i odinut z přírody, kterého ses ale vyloženě bál, zvlášť když si ho teda slyšel poprvé, že to bylo něco nepříjemného nebo co vyvolávalo prostě pocit ohrožení?
To ohrožení vlastně ani ne, ale samozřejmě, že takový to leknutí je na denním pořádku, když vyplašíte nějakého většího ptáka z podrostu, který vám vlastně vyletí spod nohou nebo nějaký takový ty cákance, nebo když spadne strom v lese, taková ta strašná rána, tak to se člověk vždycky tak jako zarazí. Ale že by to byl nějaký opakovaný zvuk, který mě děsí, to vlastně ne. Jednou jsem na Sumatře vstal a fakt jsem strávil 20 minut klením a vsteklým hledáním nějakého cvrčka, který opravdu cvrkal v takový frekvenci a na tak imbecilním místě, že jak jsem nad sebou měl takovou tu střechu z netkaný textilie, tak se mi to odráželo opravdu přímo do ucha a to bylo jako až k fyzické nevolnosti, takže toho cvrčka jsem s čelovkou a tyčí vypátrával a vyháněl jsem ho, ať si jde prostě svádět samičku jinam aspoň o metr, protože ten buzár, který jsem dostával od té plachty, to bylo fakt strašidelný, takže tam jsem se vlastně zesměšňoval tímhle s tím způsobem, ale jinak, že by mě nějaký zvuk vyloženě opakovaně děsil, to myslím, že ne.
Ale našel si ho, identifikoval si ho s tou čelovkou, který
našel
to
jsem,
je, jo?
Ne, našel jsem ten keř, ze kterého se ozýval a mlátil jsem do toho keře tyčí od síťky a prostě snažil jsem se ho fakt přimět, aby se vylekal on mě a odskákal si někam mimo možnost mě zabít.
A nějací větší savci nebo něco, co by hrozilo spíš tím fyzickým zjevem, na to si narazil?
No, v Krugeru jsme málem s Alešem trefili hrocha, to bylo fakt o kousek v autě, to by byla smutná chvilka. Nahoře, na takový jedný stolový hoře, na Waterbergu, myslím, v Namibii jsme, jak jsme tak jako tiše šli krajinou, tak jsme potkali tiše se pasoucího buvola, asi na 5 metrů, takže vlastně on zvednul hlavu, my jsme skoprněli a jako takhle, jako na takovouhle blízkost, to je fakt strašný hovado, jako proti tomu jsou všechny naše kravičky, fakt kravičky. Takže ta černá hlava s těma obrovskýma rohama, který fakt měli 1,20 m v šíře, nebo možná 80 m, bylo prostě obrovský. Naštěstí on se vylekal taky, to znamená, že jsme všichni se na sebe podívali, vytvořili jsme eye contact, pak jsme skoprněli, pak jsme se vyděsili a pak jsme běželi my tam, odkud jsme přišli a on naštěstí na úplně druhou stranu. Takže to byl jediný takový jako kontakt, který mohl hrozit, ale jinak většinu velkých zvířat jsem viděl z auta a v těch pralesích, jako ani v Amazonii, ani v Indonésii, tam žádný velký zvířata nejsou, krom toho, že se samozřejmě člověk musí mít na pozoru při vstupování do vody a minimálně se zeptat někoho, jestli tam nejsou velký krokodýly nebo velký kajmani, aby zbytečně nedošlo k nějakým nepříjemnostem, ale jinak tam včetně hadů žádný jako brutální nebezpečí nehrozilo.
Nejsou v Amazonii hadi, který jsou, by člověk měl...
Jsou, jako je jich tam spousta, stejně jako v Austrálii, stejně jako v Indonésii, akorát na ně člověk vlastně natrefí tak málo často jako tady na veverku, takže vlastně je to takový jako bezkontaktní vědění a těch jedovatých hadů nebo hadů, protože nejsem hadař a herpetolog ani terarista, tak těch hadů, kterých by se člověk mohl opravdu vždycky vyděsit, tak jsem za celý život tolik neviděl. Paradoxně v Amazonii nejvíc, tam jsem asi dvakrát nebo třikrát za ten pobyt, co jsme tam byli, narazili na křovináře. To znamená, že jdete a najednou před sebou uvidíte takovou tu stočenou věc s tím maskáčem, s tou hranatou hlavou, což by bylo jako vyřízeno, kdyby se trefil. Ale našinec má zase holiny až skoro po kolena a tak dál, když chodíme tím lesem, že vlastně nikdo nejsme jaký fanfaron, aby jsme tam běhali bosy a nekoukali pod nohy. To jako takhle mazaný člověk není, ale moc hadů jsem v životě fakt jako nepotkal a že by na mě nějaký jako zaútočil, tak to jenom napapuji. Kdysi dávno, že se jeden taková nějaká zmýka postavila na písku přehledným do takové obrané pozice, než jí došlo, že jsem tak daleko a tak veliký, že bude mnohem lepší to otočit a zdrhnout do podrostu.
Dan Bárta, host dnešní Casablanky, uvede zanedlouho u kolegů na sesterské stanici Český rozhlas Vltava podcastovou sérii, která se bude jmenovat Nevinnosti světa. Říkám to správně?
Jo.
Proč jsi dal tenhle název?
Mně to tak jako přišlo, když jsem si tak nostalgicky vzpomínal na pár těch věcí, kdy jsem potkal zajímavý lidi nebo byl svědkem nějaký zajímavý situace, nebo to byl takový jako řekněme zážitek, který mnou jako pohnul, tak to skoro vždycky souviselo trošku s tím, že je to strašně náhodná věc a že ty lidi, kteří se jí účastní, buď místní, nebo já, nebo vědci na nějakém sympoziu v Hongkongu, tak vlastně vždycky k ní přistupují tak jako celé a intenzivně a jestli tam vzniká nějaké nedorozumění, tak to je z toho, že ty lidi ten svůj život žijou tak jako plně a takovým nevinným způsobem bezohledně. Asi tak jako, že útočník nemá jinou možnost, než zavřít oči a majznout do toho a zavěsit. Takže to je taky vlastně docela nevinný počínání, když už hrajete fotbal nebo tak něco. Tak jsem to takhle jako nadnes tím, že vlastně jsem chtěl jako trošku naznačit, že ten svět mám rád, že ho jako respektuju a že ho nevnímám jako nějaký nebezpečí a že vlastně ideální stav žití pro mě jeden z by byl, že bych se přepnul do módu neviditelnost a prostě chodil bych ty lidi normálně pozorovat, přičemž to, jestli jsou nahatý a nebo spolu zrovna dělají nějaký jako zakázaný věci nebo soukromí, tak to je to, co mě z toho zajímá nejmíň. Bavila jenom ta komunikace nebo koukat na chlápka, jak oře a občas zvedne hlavu a otře si čelo a tak dál, protože jsem prostě lirik.
Prostě vidět svět bez toho, aby byl ovlivňovaný tvojí přítomností.
No, to by bylo fajn. A tohle to byly takové věci, že i když jsem tam v rámci nějaký komunikace tu roli hrál, tak jsem vždycky měl ještě tu možnost jako od toho odhlídnout a sám to vlastně pozorovat, tu situaci, ve které jsem, a tak si to tak jako zapamatovávat, že se našinec tak jako rozdvojil, protože jsem... Myslím, že asi i zpětně, ale že jsem vlastně tak cítil, že se jako účastním něčeho plně, jako že to žiju skutečně a že většina těch věcí, které se mi tam staly, by se mi nemusela stát tady, přestože ty kulisy vlastně nebyly zas až tak tou nejdůležitější věcí. Spíš tam šlo o to, že ty lidi k sobě, když se potkáte s někým v Mozambiku nebo když se potkáte s někým v Namibii a potřebujete spolu něco vykomunikovat a nemáte k dispozici společný jazyk, ani společnou kulturu, ani společnou tradici, ani společnou minulost, tak musíte vždycky k tomu přistupovat tak jako hodně otevřeně a přitom hodně opatrně a hodně jako s otevřenýma dlaněma a hodně jako... intuitivně. A to jsou takové chvilky, které v člověku jako zůstanou i jako situace, které se možná daly zvládnout líp, anebo které byly zvládnutý docela dobře. Ale myslím si, že v tu chvíli, pokud to není zprostředkovaný žádnou cestovatelskou agenturou, tak je to vlastně zážitek, který je jako oboustranně intenzivní. Přestože nejde o nic jako menšího nebo většího, než se domluvit, kdo se první napije z té skleničky mezi váma, nebo tak.
První díl toho podcastu bude z Venezuely, zážitky z konce 90. let a potom ty další díly budou pokračovat ve kterých státech nebo regionech a místech?
Nevím, jestli to budu říkat v pořadí, ale jedno je Kostarika, jedno je Mozambik, jedno je Hongkong, Čína a jedno je Indie, Kerala, respektive ano, Kerala, Jižní Indie.
A z té Číny, z té pevninské Číny, si vybral co?
No, my jsme tam byli vlastně na takovým kontrolovaným field tripu jako součást 6. mezinárodního váškařského sympozia, který se odehrávalo v Hongkongu. A já jsem se tam měl podívat i jako fotograf a jakože mě to prostě zajímalo, měl jsem tu šanci, dostal jsem oficiální pozvání, tak jsem si to užil. A jeli jsme na pevninskou Čínu do provincie Guangdong, kde je takový národní park jako chráněný les Nankunshan, což jsou taky bambusový, kopcovitý terény s kamenitýma říčkama, řekama, je to tam hezký. No a tam jsem měl takovou jakoby náhodnou šanci, že jsem potkal chlapíka, který mi řekl, pojď se mnou. Tak jsem řekl, tak jo, a sedl jsem si k němu na motorku a odjeli jsme někam do nějaký vesnice, kde si myslím, že se prostě turista z Evropy jen tak snadno neocitne. A vlastně jsme z toho byli všichni rozpačití docela úplně, ale musím říct, že mě v tu chvíli vlastně ty vášky zajímaly mnohem víc, než tam očumovat, takže jsem fakt hlídal jenom je. Ale přesto tam k nějaký taký jako zvláštní interakci s těma lidma docházelo a když jsem ukazoval ty fotky, a bylo to v roce 2006, předesílám, když jsem ukazoval ty fotky teďko kámošovi Klempovi, tak ten mi na to napsal zpátky přes, jak to napsal, Stone Age, jakože doba kamena, což vlastně do jistý míry tak bylo, že to bylo takový dost smutný, takový jako takový trpitelský místo, ale je to klidně, že jsem si to tak interpretoval sám, ale rozhodně to mnou jako pohnulo, tak tam tuhle tu situaci trošku jako popisuju bez toho, že bych nutně musel vzpomínat na Mao Tse-tunga a jeho hnusárny.
Díky. Hostem dnešní Casablanky byl Dan Barta. Díky za všechno vyprávění z Amazonie, z Indonésie, teď trochu z Číny a ještě ze všech těch dalších míst, na která jsme průběžně zabrousili.
Prýma.
Díky moc.
Taky. Mějte se dobře, hodně štěstí.
Měj se dobře, ahoj.
Casablanca. Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.